Baik, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Fahmi Izzuddin. Hari ini, hari Sabtu, pastinya 2 Disember. Baru kita mulakan bulan Disember. Tapi apa pun, kita tak dapat lari kenyataan bahawa 2023 semakin melabuhkan tirainya. Yeah. Sedar tak sedar, kita nak masuk tahun baru 2024. Dan semua orang pun pasti melihat kembali achievement, pencapaian sepanjang tahun 2023. Dan kita di media sebenarnya. Ya. Di Astro Awani sebenarnya kita akan bawakan rangkuman-rangkuman berita luar negara dan juga dalam negara sepanjang tahun untuk penutup tirai 2024 ni. 2023 ni.
2023, pastinya pelbagai mungkin ada lagi beberapa mungkin macam achievement ataupun cita-cita yang masih lagi belum tercapai. Tapi tak apa, kita ada lagi beberapa hari ni.
Azam Fahmi dah capai ke belum?
Alhamdulillah. Antara azam saya nak masak awal ni pagi.
Azam jangka pendek kan? Dan juga jangka panjang.
Betul.
Tapi apapun sebenarnya semakin kita meningkat dewasa, azam tu bukannya satu benda yang penting. Betul. Tapi yang penting dalam hidup ni perlu ada target atau sasaran. Ada objektif tau. Ada tujuan. Kalau kita harian kita ni, kehidupan kita seharian ni tak ada target atau sasaran,
tak
macam tak ada maknanya. Okey, baik, kita nak bawakan berita-berita penting tumpuan di astroawani.com. Berita yang perlu anda tahu, kita nak mulakan dengan saya kira tanda tanya oleh semua orang. Dah nak tutup tirai 2023 ini, rombakan kabinet mungkin sebelum 2024, itu kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim secara berseluruh. Berkata rombakan kabinet kerajaan perpaduan mungkin dibuat sebelum hujung tahun. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri ketika menyantuni seorang kanak-kanak berusia 12 tahun yang menunggunya bersama pengamal media selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Putra Al-Amin Fasa 4 Putrajaya. Dan kenyataan Perdana Menteri itu dibuat selepas kanak-kanak terbabit yang bernama Akmal Afif Yasir Arafat mengulangi soalan yang diutarakan pengamal media mengenai rombakan jemaah menteri. Sebenarnya video ini tular di social media apabila Datuk Seri bertanyakan kepada Akmal Afif, bila Akmal Afif nak rombakan kabinet?
Ya, dan betul lah kata orang, kalau tak ada angin takkan pokok bergoyang. Ini antara desas-desus yang dah lama sebenarnya dipersoalkan adakah bakal berlakunya rombakan kabinet. Sebelum itu, Perdana Menteri ada secara berseluruh menyatakan bahawa kenapa Januari, kenapa tak Disember tahun ini juga. Jadi mungkin kita bakal menjangkakan bakal berlakunya rombakan kabinet kerana kalau tak silap saya, sebelum ini juga ada kenyataan daripada kerajaan kalau ada dalam kalangan menteri itu mungkin tidak perform, kata orang, tidak mencapai KPI, akan ditukar ataupun dirombak kembali juga. Ada satu jawatan yang ataupun satu kerusi yang kita kira mengalami kekosongan terutama selepas kematian Allahyarham Datuk Seri Saruddin Ayub. Jadi mungkin bakal berlaku rombakan tapi tak tahu bila. Anda kata kalau kata sebelum 2024 ni, dah masuk dah 2 Disember ni, kita tak tahu agak-agaknya
kami,
bila.
Kami rasa bila agaknya? Next year atau this year juga?
Saya rasa boleh jadi tahun ni juga.
Tahun ni juga?
Saya boleh rasa tahun ni juga.
Saya kira, perkiraan saya kira tahun hadapan. Okay. Sebab tahun ni, sebab sekarang dah bulan 12. Cuti sekolah tau. Semua orang nak cuti.
Itu satu.
Tapi saya kira lebih baik di tahun hadapan.
Okey, betul. Sebenarnya
lebih sebab tersusun. Ya. Kalau di tahun ini mungkin agak tergesa-gesa.
Betul.
Untuk semua menteri. Sebab menteri-menteri pun baru nak menghela nafas mungkin. Ya. Tengah susun-susun laporan
KPI. Ada juga menteri-menteri yang sedang bertungkus lumus untuk mendepani cabaran kementerian mereka. Terutamanya dalam keadaan bencana negara, banjir dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh cakap lah, mungkin boleh jadilah mungkin tahun depan lah lebih senang
tahun
kita bagi clear.
Tahun depan lebih tersusun.
Betul. Ya. Okey, itu antara tumpuan berkenaan dengan rombakan kabinet. Tetapi semalam juga ada satu laporan yang cukup menarik di mana berkenaan dengan digital ID. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan individu pertama di Malaysia yang miliki digital ID. Dan menjadikan, ini kalau nak cakap pasal digital ID ini merupakan satu identiti digital nasional yang mana satu bentuk pengenalan dan pengesahan diri individu secara digital yang bakal dimanfaatkan oleh sektor awam dan juga swasta untuk mengesahkan identiti pengguna semasa melakukan transaksi secara dalam talian. Tanpa menggantikan sistem MyCard, Digital ID merupakan platform yang dipercayai selamat serta memudahkan pengesahan identiti dalam talian bagi mengelakkan penipuan identiti dalam urusan secara dalam talian. Dan juga Anwar yang juga Menteri Kewangan telah mendaftar dengan Digital ID dan bakal memberi keyakinan kepada rakyat mengenai keselamatan serta ketelusan sistem berkenaan. Pada 21 November lepas, Anwar mengumumkan peruntukan segera sebanyak RM80 juta kepada agensi penyelidikan dan pembangunan untuk menyegerakan pelaksanaan Digital ID dan memperkasakan transformasi digital serta membangunkan inisiatif digital khususnya melibatkan urusan dengan kerajaan. Jadi mungkin kita boleh jangkakan lepas ni kalau ada urusan transaksi atas talian tu, tak perlulah kita nak kena snap gambar IC tu untuk pengesahan. Mungkin selepas ini penggunaan Digital ID tu boleh menjadi pengganti lah lepas ni.
Dan tapi tahap keselamatan itu perlu diambil kira. Betul. Kerana dia melibatkan saya kira privacy kita juga dan juga melibatkan keselamatan dari segi identiti rakyat Malaysia. Namun ini yang dikatakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil bahawa pelaksanaan identiti digital nasional atau Digital ID akan memastikan pelindungan data peribadi dan keselamatan cyber sentiasa terkawal selain memudah cara perkhidmatan awam dan juga swasta. Dan katanya pelaksanaan Digital ID juga tidak memerlukan perakaman biometrik seperti cap jari, pengecaman wajah atau iris pengguna, dan pendaftaran Digital ID hanya memerlukan MyCard serta imbasan cap jari untuk kesahihan sama seperti pengguna menjalankan urusan di bank. Dan pengguna hanya perlu memuat turun aplikasi My Digital ID dan mengimbas kod QR bagi mencipta My Digital ID dalam telefon bimbit masing-masing. Dan jadi tak ada nak rakam atau tanam chip dalam badan. Itu katanya kepada media selepas membuat pendaftaran Digital ID sebelum menghadiri mesyuarat kabinet. Dan katanya Digital ID memberi akses kepada perkhidmatan awam dari segi bantuan serta semua aplikasi kerajaan dengan menggunakan single login atau log masuk tunggal menerusi My Digital ID. Dan maksudnya dengan adanya My Digital ID ini, kalau kita buka My JPJ, My Jalan, kemudian kita pergi ke LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, tak payah nak ingat kata laluan lagi, semua akan guna satu log account masuk saja. Itu sebenarnya manfaat paling besar apabila kita menggunakan My Digital ID. Ia lebih pantas di pihak kerajaan pula dan juga mana-mana pihak yang menggunakan My Digital ID ada penjimatan sebab tak payah bina apa yang disebut sebagai pengkalan data komponen eKYC, Electronic Know Your Customer. Semua akan rujuk dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Namun bagaimanapun, kita dalam negara kita ini, kita masih belum ada lagi suruhan jaya untuk cybercrime, jenayah cyber ini. Ini perlu diadakan seiring dengan kita mengadakan pelaksanaan identiti digital nasional, sebab semakin tinggi teknologi itu, semakin banyak jenayah yang akan boleh berlaku. Dan kita tidak boleh mengatakan bahawa bagaimana sebenarnya jaminan sekiranya Digital ID ini disalahgunakan. Ya. Jadi kalau ada suruhanjaya jenayah cyber ini, penting untuk kita letak ataupun kita kawal selia bagaimana sebenarnya hukuman boleh dikenakan atau tindakan boleh diambil sekiranya ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kemudahan Digital ID ini.
Ya, dan pasti yang kita harapkan selain daripada jaminan kerajaan ini, mungkin ada satu bentuk rangka jaminan keselamatan yang boleh diberikan, terutamanya melibatkan data. Ini benda paling penting. Kita tak nak ada isu leak data, terutamanya dalam keadaan scandemic hari ini. Jadi perlu
data is gold tau sekarang.
Data is gold, betul. Itu perkara yang paling berbahaya kalau dimiliki oleh orang lain. Jadi kita mengharapkan ada satu bentuk mungkin perkongsian rangka lah bagaimana keselamatan data, privacy ini dapat dijamin dengan kerajaan dengan lebih telus. Baik. Itu berkenaan dengan Digital ID. Tapi hari ini, hari Sabtu, anda jangan ingat tak ada apa-apa hari ini. Jangan ingat boleh rehat-rehat sangat. Jangan. Hari ini pun hari penting sebenarnya dalam negara kita. Selain daripada isu banjir dan sebagainya, hari ini merupakan PRK Kemaman. Jadi persoalan tentang PRK Kemaman ini adalah rampas atau status quo. Keputusannya adalah pada hari ini. Dan di mana tempoh kempen yang berlangsung selama 2 minggu sejak 18 November lepas menjadi taruhan kepada kedua-dua calon bertanding, iaitu General B Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Noor yang mewakili BN dan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsri Mokhtar yang mewakili PAS. Dan sebanyak 49 pusat mengundi melibatkan 244 saluran akan dibuka tepat 8 pagi hingga 6 petang sebelum proses penjumlahan berlangsung di pusat penjumlahan rasmi undi, iaitu di Dewan Berlian Utama Majlis Perbandingan Bandaran Kemaman. Pengurusi Tan Sri, pengurusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Salim menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRK itu yang melibatkan 141,382 pengundi berdaftar hari ini boleh mencapai 70%. Namun, ia tetap bergantung kepada keadaan cuaca yang mana diramalkan hujan sepanjang hari di kawasan tersebut. Dan sebelum ini, seramai 387 anggota PDRM dan 6 anggota tentera yang sepatutnya mengundi awal pada 28 November diarahkan melaksanakan undi secara pos bagi memberi tumpuan kepada kerja-kerja menyelamat dan bertugas pada musim banjir. Mungkin ada yang tak tahu kenapa boleh berlakunya PRK ini. PRK ini diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas yang membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada Pilihan Raya Umum ke-15. Ini merupakan PRK ke-6. PRK yang ke-6 selepas setahun PRU15 pada 19 November lepas. Dan sebelum ini kita ada PRK Parlimen Pulai dan Dun Jepak. Kali ini adalah PRK Kemaman. Kita ada, mungkin tak ada dengar lagi ada PRK lain untuk seterusnya. Tapi ini mungkin boleh jadi yang terakhir ataupun untuk tahun ini.
Tapi apapun kita akan bawakan perkembangannya. Dari semasa ke semasa, anda nantikan keputusan ataupun perkembangan mengenai PRK Kemaman kerana ia melibatkan nama-nama besar juga. Nama-nama yang tidak asing lagi menjadi taruhan kedua parti yang bertanding, BN dan juga PAS. Kita akan saksikan bagaimana saya kira pertarungan di antara kedua-dua parti itu. Baik, dalam masa yang sama juga kita nak bawakan update terkini. Ini berkaitan dengan dana aman Palestin Berhad yang dibekukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang tidak boleh dikeluarkan sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh Tan Sri Azam Baki yang berkata bahawa dana ini tidak boleh dikeluarkan sehingga siasatan ke atasnya selesai dilakukan. Kata Ketua Suruhanjaya SPRM itu, kes ini SPRM masih menyiasat kesahihan transaksi dan juga tuntutan sebelum ini. Jadi bila dah ada siasatan maka tak boleh dikeluarkan sewenang-wenangnya. Dan katanya SPRM tidak boleh saja mengeluarkan dana sehingga semua siasatan selesai dan kesahihan diperolehi berhubung tanggungjawab kepenggunaan derma awam yang berjumlah berjuta-juta ringgit. Dan katanya juga sebagai badan penguat kuasa anti rasuah, SPRM memandang serius kes ini kerana ia adalah satu kepentingan awam. Dan kemungkinan kes ini juga akan menjadi contoh bagaimana derma awam boleh dan tidak boleh digunakan. Ini susulan daripada kita tahu ada gesaan yang disuarakan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga yang menggesa sebenarnya SPRM untuk membenarkan aman Palestin Berhad menggunakan RM10 juta daripada akaun yang dibekukan untuk membantu penduduk di Gaza. Dan beliau menzahirkan kebimbangan mengenai penderitaan penduduk itu akan bertambah menjelangnya musim sejuk. Tapi apapun kita tahu telah pun dijelaskan oleh Tan Sri Azam Baki bahawa kes ini masih dalam siasatan, jadi SPRM tidak boleh sewenang-wenangnya mengeluarkan dana yang telah dibekukan. Dan kita boleh juga lihat daripada lagi satu perspektif bahawa bukan hanya Malaysia saja yang menderma, sebenarnya satu dunia juga mengeluarkan derma dan juga dana untuk membantu Palestin. Jadi kalau ini satu, saya kira pusat derma yang dibekukan atas siasatan atas keselamatan awam, maka kita perlu benarkanlah.
Ya, dan juga bercakap tentang soal pendanaan ni, pastinya dia kadang-kadang menjadi bimbang sebab apa, setiap kali berlakunya krisis dunia seperti ini pastinya Malaysia tak terkecuali ya untuk menyalurkan pendanaan. Tetapi kadang-kadang mungkin dah sampai masa untuk kita kawal kembali bagaimana sistem pendanaan daripada NGO di negara ini, sebab kita tak nak ada sebarang isu-isu yang tidak diingini berlaku. Misalnya kita dah sumbang tapi tiba-tiba tak sampai dan sebagainya. Jadi mungkin kena ada satu bentuk regulasi yang boleh semua ikut undang-undang yang sedia ada. Sebabnya kita difahamkan kalau NGO ni memang ramai yang nak buka NGO atas alasan mungkin daripada pendanaan tu diorang boleh dapat 20 ataupun 30% daripada semua pendanaan tu. Jadi mungkin ada beberapa perkara yang perlu diteliti semula oleh kerajaan dan pihak berkuasa bagaimana kita nak memastikan ketelusan pendanaan ini agar tidak disalahguna ataupun mungkin diselewengkan. Tapi apa-apa pun, merujuk kepada kes ini, kita biarkanlah pihak-pihak berkuasa untuk menyiasat dan selesaikan isu ini.
Betul, banyak lagi nak kita bawakan di awal ni pagi jam ini, terutamanya tumpuan berita-berita di extraawani.com. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Wani Pagi pada jam ini. Okey, untuk blok kedua ni kita nak bawakan satu berita tular di media sosial. Saya semalam pun terbeliak mata bila baca di mana seorang pelanggan bank terkejut baki akaun ada lebih 400 juta ringgit. Siap ada screenshot.
Kalau saya tu dah menggigil lah tu.
Kalau saya bukan takat menggigil, saya tutup rumah, tutup pintu apa semua, tak nak keluar. Berfikir macam mana boleh masuk 400 juta ringgit. Ini kita nak kongsikan. Seorang pelanggan sebuah bank di negara ini terkejut apabila mendapati baki akaun simpanannya mempunyai jumlah lebih 400 juta. Dan memetik laporan The Straits Times, pengarah dan pengasas bersama Forum HR Malaysia, Hafizah Abdullah berkata, mustahil untuk dia menjadi jutawan dalam sekelip mata. Hafizah berkata akaunnya kemudian disekat tanpa sembarang pemberitahuan, menyebabkan beliau menghadapi pelbagai kesukaran selama 3 hari, dan beliau melahirkan rasa kecewa kerana terpaksa berhadapan banyak masalah walaupun kesilapan itu bukan berpunca daripada pihaknya. Ini antara quote yang saya boleh kongsikan. Saya menghargai pengalaman nama bank berikan sebagai satu momen yang sukar untuk dilupakan sebab 4 juta ringgit itulah. Jadi dihargai momen tersebut.
Bukan 4 juta.
Ya. Yeah. Dan 400 juta. Tetapi saya rasa masalah ini agak keterlaluan. Dan mungkin anda fikir saya dapat loteri. Bukan. Tidak sebenarnya. Ia merupakan glitch ataupun gangguan. Dan Hafizah berkata, beliau terpaksa pergi ke cawangan bank untuk menyiasat akaun berkenaan.
Tapi menarik sekali bila dalam akaun kita ada 400 juta ringgit dan dapat kita screenshot tau. Yeah. Oh, kan? Kita dapat screenshot tu tengok. Pernah pegang 400 juta ringgit. Wow, menarik.
Tapi semalam dekat media sosial jadi perbualan hangat sebab rata-ratanya masing-masing nak cek akaun masing-masing. Tapi perkongsian saya lihat kebanyakan yang nak cek akaun masing-masing tu katanya taklah sampai 400 juta, RM4, RM40 katanya.
Tapi 400 juta ringgit tu banyak betul lah, kan?
Betul. Macam mana boleh jadi glitch kita tak tahu, tapi itu ialah macam dikongsikan oleh beliau, menjadi kesukaran juga sebenarnya selama 3 hari perlu sekat akaun itu dan sebagainya. Jadi kita harap tak jadilah kepada sesiapa juga, kan?
Sebab ini juga melibatkan, menyusahkan juga pengguna. Sebab dalam masa yang sama, pengguna pula kena turun ke mungkin menyelesaikan perkara ini, masalah ini yang bukannya berpunca daripada pengguna sendiri. Dan kita harapkan ini menjadi satu pengajaran kepada mungkin institusi perbankan negara untuk lebih berhati-hati untuk melihat bagaimana perkara ini boleh diselesaikan. Betul. Dan juga ataupun tidak timbul langsung. Sebab kalau timbul pula, baik bagi terus.
Ya, baik bagi terus. Itu kalau dapat dekat orang yang betul, dia akan selesaikan. Kalau dapat dekat mungkin ada yang cuba ambil kesempatan, lain pula jadi
bank
ceritanya.
Sebab bank pula cakap, tak apa, kami sedekah. Dia akan ada berlaku jujur. Okey, baik. Kita nak bawakan satu lagi. Ini perkara yang sangat menarik. Saya kira ini movie yang mendapat juga diceritakan oleh ramai orang. Filem daripada Indonesia, ini wataknya yang dimainkan oleh Dian Sastrowidoyo, Siri Gadis Kretek. Pastinya ramai yang telah yang menontonnya. Tapi menurut Dian, untuk membawakan watak Dasyah ataupun Jengyah dalam Siri Gadis Kretek ini, beliau mendedahkan proses yang dilaluinya untuk mendapatkan membawakan watak tersebut dengan lebih berkesan. Beliau terpaksa menggunakan jurulatih lakonannya untuk mengajar beliau menggunakan kaedah, menggunakan pintu untuk masuk ke dalam watak yang dilakonkan dan kemudiannya keluar. Dan ini sebenarnya lebih teknikal. Di sini saya mendapat latihan lakonan daripada Rukman Rosadi yang turut berlakon dalam filem ini. Jadi dia menggunakan pendekatan kaedah lakonan yang menggunakan pintu. Jadi ada dua pintu masuk watak dan keluar daripada watak. Secara peribadi, saya sangat menyukai kaedah ini dan saya bercadang untuk mendalami kaedah ini dan menggunakan untuk beberapa projek akan datang. Tapi apapun, Dian ini sebenarnya untuk membawakan watak Dasyah ataupun Jengyah, Dian hidup dalam pengasingan selama 6 bulan.
Dan mungkin saya nak tanya kepada Gigi juga sebab Gigi antara individu yang menonton siri ini, mungkin boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya jalan ceritanya. Sebab saya tak berkesempatan lagi nak tengok. Mungkin kita di belakang tabir memang kita bercerita berkenaan Gadis Kritik ini, tapi saya masih lagi belum berkesempatan. Daripada perspektif Gigi sendiri, bagaimana penceritaan cerita itu sebenarnya?
Saya sebenarnya bila saya tengok Gadis Kritik ini, saya macam rasa frust tau sebab saya tak jumpa buku tu sebelum saya tengok movie ni.
Oh, so ada buku?
Dia adalah adaptasi daripada sebuah buku Gadis Kretek, tapi berlatar belakangkan tahun yang ataupun sejarah yang betul, iaitu di Indonesia pada tahun tersebut perusahaan rokok dari rumah itu sangat booming lah, sangat berleluasa, dan dalam saya kira sejarah itu mereka menimbulkan satu kisah percintaan antara dua individu lah, dua watak ini, Zheng Yah atau Dasyah bersama dengan Soraya ataupun Raya, lelaki itu namanya Soraya. Dia sebutnya ejaannya Soraja macam tu. Tapi sebutnya sebutan, Raya kan. Soraya. Tapi menarik sekali percintaannya ini dan bagaimana watak Dasyah itu dilihat sebagai satu wanita yang sangat, kalau kita cakap dalam bahasa Melayu, kita macam kerek lah. Kerek kan. Okay. Fierce kan. Okay. Sebab dia adalah merupakan anak sulung. Alright. Kemudian dia, bapanya ada perusahaan rokok tembakau itu. Jadi itu antara cerita-ceritanya bagaimana watak itu dilihat
dia macam hidup lah watak.
Hidup dan juga dalam diam, walaupun begitu dia menaikkan satu martabat wanita di situ. Macam menarik
girl
sekali.
Girl power lah.
Girl power. Tapi ada percintaan di situ. Kena tengoklah. Okay, kena tengoklah. Sedih lah, sedih cerita ni.
Okay, lah, saya akan tengok.
Tangisan.
Walaupun dah dapat banyak spoiler belakang tabir dan juga
dekat social media dah berterabur dan spoiler.
Semua orang nak jadi gadis kritik. Kan? Dan pastinya mungkin kalau anda pun macam saya yang masih lagi tak sempat nak tengok, kita boleh menonton dan juga bagi perspektif anda jugalah, berkongsi di media sosial dan sebagainya. Okey, kita nak teruskan Awani Pagi pada jam ini. Pastinya kita tak lupa untuk bawakan perkembangan mengenai konflik Palestin dan Israel selepas tamat jeda kemanusiaan. Tapi ada juga satu berita yang menarik yang kita nak kongsikan, di mana wartawan foto Palestin Mortaz Azaiza dinobat sebagai Man of the Year oleh majalah GQ. Kebiasaannya kalau Man of the Year ni di GQ, cover hadapan GQ ni kebiasaannya adalah pelakon-pelakon ataupun penyanyi-penyanyi yang dianggap berjaya sepanjang tahun. Tetapi kali ini wartawan foto Palestin Mortaz Azaiza dinobatkan sebagai Man of the Year, dan beliau telah mencetuskan inspirasi kepada dunia menerusi perkongsian mengenai kesengsaraan mangsa perang di laman sosial termasuk Instagram. Dan juga kata pengarang GQ, Azaiza mengingatkan kami bahawa tidak kira adakah anda berkuasa, siapakah anda, dari mana asal-usul anda, kita semua adalah sama, manusia biasa, sama ada lelaki ataupun wanita, kita sama-sama boleh mengubah apa yang ingin kita lihat dengan lebih baik. Dan nama Azaiza menjadi sanjungan umat Islam di seluruh dunia selepas melihat keberaniannya berkongsi kejadian sebenar di Gaza sehingga dia perlu mencari perlindungan selepas diancam oleh puak rejim Zionis. Dan Azaiza kini memiliki lebih daripada 15 juta pengikut di Instagram yang sentiasa mendoakan perjuangannya.
Dan saya kira ini merupakan simbol simbol lelaki gagah sebenarnya. Saya kira deserve untuk menjadi, berhak untuk menjadi muka hadapan majalah GQ, bukan cerita lelaki yang menduakan dan sebagainya.
Alamak.
Ini sebenarnya kita kata simbol lelaki gagah lah. Ini sebenarnya kalau nak cakap perjuangan, ini adalah perjuangan yang sebenar. Tapi dalam masa yang sama juga kita bawakan di lapor langsung di astroawani.com berkaitan dengan apa yang terjadi di Gaza ketika ini, dan perang sebenarnya di sambung semula selepas tamatnya gencatan senjata sementara selama 7 hari antara Israel dan juga Hamas. Dan disebabkan itu dah bersambung ini, serangan sudah pun bermula. Sebanyak 184 orang telah pun dilaporkan maut, hampir 600 cedera dan 20 buah rumah juga telah musnah. Ini susulan perbincangan, rundingan Qatar sebagai orang tengah gagal untuk menahan Israel daripada meneruskan serangan ini.
Ya, dalam masa yang sama juga terdapat serangan di antara Israel dan juga Lebanon, di mana tentera Israel berkongsi satu video pada Jumaat bagi menunjukkan satu serangan udara tentera dan tembakan menyasarkan Hezbollah di Lebanon. Dan serangan Israel berkenaan telah membunuh 3 orang di selatan Lebanon. Serangan itu tercetus ketika berakhirnya gencatan senjata, dan juga Hezbollah yang merupakan kumpulan Lebanon yang disokong Iran yang juga sekutu Hamas turut memaklumkan bahawa 2 daripada anggotanya terbunuh. Dan itulah, bila kita lihat tamat saja gencatan senjata, memang terus serangan bertubi-tubi diberikan. Ini juga antara kenyataan diberikan oleh Netanyahu yang menyatakan bahawa tamat saja gencatan senjata, serangan fasa kedua oleh Israel, operasi ketenteraannya akan terus dilancarkan dengan bertujuan untuk menghapuskan Hamas. Tapi tak ada pun laporan anggota-anggota Hamas yang gugur, malah orang awam kebanyakannya gugur dan syahid.
Mm-hmm. Baik, sebenarnya anda boleh baca semuanya di ashwaawani.com. Kita bawakan perkembangan terkini berkaitan dengan serangan baru Israel ini. Tapi apapun itu saja dapat kami bawakan pada jam ini. Dengan itu, saya Jijik Ahmad.
Saya Fahmi Zudin. Jumpa lagi.
Bye.